Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane u dijaspori. U Saborniku i danas donosimo zanimljive priče iz dijaspore. Govorit ćemo o majskim susretima pjesnika dijaspore. Biće priče i o krsnoj slavi udruženja Rogaland Ivo Andrić, a naravno donosimo i druge aktuelne informacije. Ovog puta vodimo vas i do Budimpešte. O svim temama koje smo najavili saznaćete više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova. Na početku još samo da kažem da su danas sa vama i ton majstor Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobrodošli.
O, da si već
Skupština samouprave Srba u Mađarskoj formalizovala je svoju namjeru da bude domaćin predstavnicima sunarodnika iz zemalja u okruženju koji će u Budimpešti razgovarati o načinima na koje bi se mogla definisati nacionalna politika. U sjedištu samouprave Srba u Mađarskoj u Budimpešti održana je vanredna sjednica skupštine tog tijela na kojoj se razgovaralo o dvema aktuelnim temama. Srpski poslanik u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov obavijestio je delegate o inicijativi da se krajem juna u Budimpešti organizuje konferencija srpskih predstavnika iz zemalja našeg regiona s ciljem unapređenja komunikacije na relaciji Matica-Rasejanj. Kako je rečeno, namjera učesnika skupa je da zvaničnom Beogradu sugerišu aktuelnu nacionalnu politiku koja je svedena na neodrživo nizak nivo, zatim komunikaciju između zemalja u regionu i dijaspore, a radni naslov konferencije biće Matica i region. Poslije prvog susreta u Budimpešti, lideri iz zemalja regiona sastaće se i u Podgorici. Uloga domaćina konferencije će, kako je odlučeno na skupštinskoj sjednici, preuzeti samouprava Srba u Mađarskoj. Ljubomir Aleksov naglasio je da nije riječ o skupu koji na bilo koji način usmjeren protiv nekog, već je cilj da se utiče na konačno posvećivanje sunarodnicima u regionu i dijaspori i poboljšanje komunikacije sa maticom s ciljem podizanja na viši nivo. Inicijativa za održavanje konferencije srpskih lidera regiona rodila se prilikom posjete Ljubomira Aleksova Srpskom nacionalnom savjetu Crne Gore, koji također osjeća nedostatak podrške za svoje aktivnosti i zalaganje za očuvanje nacionalnog identiteta Srba u toj zemlji, a Srbi u Mađarskoj, prema riječima Aleksova, imaju daleko manje statusnih problema od ostalih sunarodnika u regionu, pa je istog razloga Budimpešta trenutno najpogodnija lokacija za održavanje ovakvog skupa. Deset je časova i 15 minuta.
Ajde demo dušo, ajde demo. čamac plovi, da vidimo bela rado kako čamac plovi.
Časova 18 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Sabornik za naše građane koji žive u dijaspori. Dvije decenije postojanja i uspješnog rada, udruženje pisaca Sedmica iz Frankfurta obilježilo je nizom kulturnih i umjetničkih programa u okviru tradicionalnih majskih susreta pisaca dijaspori. I ovog puta njihovi gosti bili su književni stvaraoci iz više evropskih zemalja, a naš kolega Dragan Jakovljević, s kojim smo vrlo često razgovarali, također je i pjesnik, bio je na majskim susretima dijaspore u Frankfurtu i razgovarao sa predsjednikom udruženja pisaca Sedmica, gospodinom Ljubišom Simićem. A evo samo još da kažemo da su na tradicionalnoj pjesničkoj večeri svoje najnovije ostvarenja predstavili domaćini iz Njemačke i njihove kolege po peru iz Francuske, Švajcarske, Austrije, Mađarske, Švedske, Makedonije, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Evo poslušajte šta je Dragan Jakovljević zabilježio na majskim susretima.
Dve decenije postojanja i uspješnog rada, udruženje pisaca Sedmica iz Frankfurta obeležilo je nizom kulturnih i umjetničkih programa u okviru tradicionalnih majskih susreta pisaca dijaspore. I ovoga puta njihovi gosti bili su književni stvaraoci iz više evropskih zemalja. Srpska zastava viorila se toga dana na gradskoj kući Frankfurta, a učesnike manifestacije primio je gradonačelnik Peter Feldman i u njihovu čast priredio svečani prijem.
Srećni smo što smo doživjeli 20. jubilej, a ovo je, kako je neko od gostiju rekao, znak zrelosti. Sada se očekuje od nas mnogo više, da se naše udruženje još više omasovi, da se podstaknu mladi književni stvaraoci koji su možda udaljeni od svoje matice i od srpskog jezika, da ih podstaknemo da stvaraju na srpskom jeziku.
Na tradicionalnoj pesničkoj večeri svoja najnovija ostvarenja predstavili su domaćini iz Njemačke i njihove kolege po peru iz Francuske, Švajcarske, Austrije, Mađarske, Švedske, Makedonije, Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Autorima najuspelijih radova i ovoga puta uručene su nagrade Zlatni, Srebrni i Bronzani Orfej.
Književni stvaraoci čije je oruđe pisana reč osnovni su stožer ljudskog i sveobuhvatnog identiteta. Pisci okupljeni ovdje u Frankfurtu još jednom su pokazali da velika slovenska duša može da natkrili čitavu Evropu pa i svet.
Pomenuo bih samo našu tradicionalnu priredbu Ala je lep ovaj svet, koju smo nedavno pre obeležavanja jubileja isto obeležili na svečan način, gde je učestvovalo oko stotinak dece iz dopunske škole na maternjem jeziku. Sarađujemo sa prosvetnim radnicima ovde u Frankfurtu i okolini i podstičemo mlade da recituju ili da pišu na srpskom jeziku, ili ako već ne govore dobro srpski, da pišu na nemačkom, pa onda pokušavamo sa njima da prevodimo poeziju ili te književne sastave na srpski.
Učesnici majskih susreta pisaca dijaspore imali su prilike da pogledaju monodramu beogradske glumice Bobe Latinović o Milici Stojadinović Srpkinji, a posetili su i Wiesbaden, u čijoj je vili Klementina jedno vreme u izbeglištvu živela srpska kraljica Natalija Obrenović sa maloletnim sinom Aleksandrom.
Šabac i Bajevo. To su moji Zumbuli i Ale, ja sam rođen u Srbiji, brale. To su moji Zumbuli i Ale, ja sam rođen u Srbiji, brale.
U nastavku govorimo o Srbima u Albaniji koji su najugroženija etnička grupa u Evropi. Status Srba u Albaniji daleko je od zadovoljavajućeg, a problemi sa kojima se suočavaju su mnogobrojni, od odsustva zakona o nacionalnim manjinama do bitke za očuvanje identiteta, izvornih imena i srpskog jezika. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Srba u Albaniji zvanično ima samo 155 jer su manjine bojkotovale popis, a procjenjuje se da Srba u toj zemlji ima više od 30.000 i to u oblasti Skadra i Fijera. Do 1934. godine u Skadru i okolini bilo je više od 20 škola na srpskom jeziku, a danas prema medijskim izvještajima samo tečaj srpskog jezika koji je za 8 godina prošlo oko 700 djece. Srbi u Albaniji još čekaju zakon o nacionalnim manjinama, dok ih je više od 100.000 nestalo iz matičnih knjiga u Tirani, tako što su nazivani drugim imenima i prezimenima. Srpski zvaničnici su ranije upozoravali na njihov težak položaj, odnosno na činjenicu da nemaju priznat status nacionalne manjine, niti pravo na institucionalno obrazovanje i informisanje na maternjem jeziku. Član odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Aleksandar Čotrić, predočuje da ranije da su Srbi u Albaniji najugroženija etnička grupa u Evropi i ukazao da bi trebalo doraditi član Ustava o brizi za sunarodnike van matice. On izjavio da je Albanija možda jedina evropska država koja nema zakon o nacionalnim manjinama, te da zbog toga Srbi i ostali manjinski narodi u toj državi nisu priznati kao nacionalna manjina. Čotrić je naveo da su srpska imena u vrijeme totalitarnog komunističkog režima nasilno albanizovana i da većina Srba u Albaniji nije uspjela da povrati izvorna imena, s obzirom na vrlo komplikovanu i dugu proceduru, napominjući da je za tako nešto potrebno izdvojiti najmanje 1000 evra. On je naglasio da Srbi imaju velike probleme da se na popisima izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i procijenio da ih ima između 30 i 40.000 uglavnom u regionu Skadra. Čotrić je također rekao da bi Srbima u Albaniji mnogo značila mogućnost da dobiju srpsko državljanstvo, te da bi im trebalo olakšati tu proceduru po uzoru na druge zemlje iz našeg okruženja. Deset je časova i 30 minuta.
Rana, sliku toplog doma, onih davnih dana. Još se sećam mudrih reči, miris toplog hleba. S Bogom čeri, budi hrabra, jer ti hrabrost treba. Vidim lice moje drage majke, dok mi ljubi obraste rumene. Još me i sad greju oči koji zbajke i miluju nežno tople ruke njene. Još me i sad greju oči koji zbajke i miluju nežno tople ruke njene.
ja još uvek sliku nosim iz detinjstva rana, sliku toplog doma, onih davnih dana. Još se sećam mudrih reči, pogled što me prati, za sve dobro mila ćeri, dobrim uvek vrati. Vidim lice moje drage majke, dok mi ljudi obraz rumene, još me i sad greju oči koji zbajke i miluju nežno tople ruke njene. I još me i sad greju oči koji zbajke i miluju nežno tople ruke njene. Sećam mudrih reči, bila si u pravu, čuvaj stare običaje, Božić krsnu slavu. Još se sećam mudrih reči, bila si u pravu, idi ćeri, ali dođi, pa na krsnu slavu. Vidim lice moje drage majke, dok mi ljubi obraz rumene, još me i sad greju oči koji zbajke i miluju nežno tople ruke njene. Još me i sad greju oči koji zbajke i miluju nežno tople ruke njene.
Do 11 časova još 26 minuta u nastavku Sabornika vodimo vas u Norvešku. Na telefonskoj liniji imamo predsjednik društva Ivo Andrić iz Rogalanda, gospodina Nikolu Lazarevića, kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama Slavice, vašim slušalcima u Republici Srpskoj, Srbiji i dijaspori.
Gospodine Lazareviću, evo prije nešto više od mjesec dana čuli smo se i predstavili udruženje Ivo Andrić, koje evo sad ovih dana upravo obilježava godinu dana svog postojanja i rada, a sljedeći vikend i proslavlja krsnu slavu. Možda evo ovo prilika da nam kažete nešto više o onome što će se dešavati narednog vikenda, koliko je, evo, pošto s obzirom su prijave za dolazak na krsnu slavu trajale do 1. juna, koliko će ljudi biti okupljeno u subotu na slavi Svetog Srpskog kralja Vladimira?
Za sada je prijavljeno negde oko 50-ak gostiju zajedno sa decom, što je jako lep odziv i bit će jako lepa prilika da proslavimo prvu godišnicu rada našeg udruženja, kao i slavu Svetog Jovana Vladimira. Iskoristit ćemo priliku da sumiramo u prethodnu godinu šta smo radili, gde smo prilike uspeli da od ničega napravimo nešto, da napravimo jedno prilično respektabilno udruženje koje ima jasno profilisane ciljeve za budućnost i za ostvarljivanje svih naših ambicija. Također bit će jako lepa prilika da proslavimo osvojeno četvrto mesto na fudbalskom turniru u okviru Srpskog sabora u Požbrunu, gde je tim našeg udruženja predvođen trenerom Milošem Plazinićem uspeo u dosta jakoj konkurenciji, kao što rekoh, da osvoji četvrto mesto, a najbolji strelac celog turnira je također član našeg udruženja Ivan Nestorović.
Evo, mi čestitamo na osvojenom četvrtom mjestu na tom turniru. Ono što me još zanima kada govorimo o krsnoj slavi, da li je predviđen neki program kulturni i šta će se sve dešavati?
Pa ovako,
osim slavskog obreda, naravno.
Imamo sreću da će nas sveštenik posjetiti u Stavangeru u subotu i održati bogosluženje, tako da ćemo taj deo obreda da obavimo u prisustvu sveštenika, što je jako lepa prilika i veliko zadovoljstvo. A onako, mislim da ćemo iskoristiti vreme da sumiramo prethodnu godinu i da posle toga završimo sa formalnostima i da se onako u nekoj opuštenoj atmosferi družimo i proslavimo uspeh.
Gospodine Lazareviću, evo kada smo prvi put razgovarali, shvatili smo da je udruženje Ivo Andrić zapravo formirano kako bi na samom početku moglo jednostavnije da pruži pomoć svojim sunarodnicima u Srbiji i Republici Srpskoj. Vaš humanitarni rad nastavio se stalno, evo cijelu godinu danas ste radili na brojnim humanitarnim akcijama i evo i sada realizujete jednu, riječ je o pomoći dječaku iz Prijedora Draganu Radočaju. Možete li nam reći više o tome?
Naravno, upravo smo danas završili akciju prikupljanja donacija za Dragana Radočaja iz sela Ljeskare kod Prijedora. To je naša prva akcija u Republici Srpskoj. Međutim, ostvarili smo zaista veliki odziv i prikupili smo rekordnu sumu novca koja je jutros bankovnom doznakom upućena Draganu. Radi se o preko 800 evra prikupljenih sredstava koje će biti iskorišćene za participaciju za električna kolica za Dragana, kako bi pokušali da mu omogućimo nešto kvalitetniji život. Zaista ovom prilikom želeo bih da se zahvalim svim donatorima koji su učestvovali u ovoj akciji, a posebno našem bratskom udruženju Srpska kruna iz Požgruna i njihovom predsjedniku Miomiru Šušnjaru koji su donirali najveću sumu.
Gospodine Lazareviću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu učešću u emisiji Sabornik. Želim vam da u zdravlju, sreći i veselju proslavite krsnu slavu društva zajedno sa svim članovima koji će u subotu biti sa vama i naravno čujemo se naredne srijede da vidimo kako je sve proteklo.
Hvala i vama na pozivu, na učešće u ovoj emisiji. Veliki pozdrav vama i vašim slušalicima. Svako dobro.
Poštovani slušalci, bio ovo Nikola Lazarević, predsjednik društva Ivo Andrić Rogaland iz Norveške.
Zemlja ljubi, gde je svaki kamen, svetinja i muka, gde je svaka zvezda, kao sunce sjajna, a srce je puno zavičajnog zvuka.
Treći balkanski folklorni festival održan je u Lovri, jedinom naselju u Mađarskoj sa srpskom većinom, kao nastavak proslave hramovne slave ljetnog Svetog Nikole. Naravno, ovdje su bili brojni učesnici, osim Kuda Taban iz Budimpešte i dječje folklorne grupe iz zabavišta u Lovri, kao učesnike ove godine pozvali su i Bugarsko kulturno-umjetničko društvo Jantra, pošto je ovo balkanski festival. Planirano je da se sljedeće godine pozove i grčka folklorna grupa kako bi u programu bilo zastupljeno mnogo više naroda Balkana, o čemu je sa Jelenom Vukajlović Kraus, predsjednicom Srpske samouprave u Lovri, razgovarao Dragan Jakovljević.
U Lovri na Čepelskoj Adi, jedinom naselju u Mađarskoj sa srpskom većinom, na praznik letnjeg Svetog Nikole bilo je i svečano i veselo. Srpski žitelji sela proslavili su svoju hramovnu slavu i priredili Balkanski folklorni festival u Seoskom domu kulture. Organizaciju ove manifestacije, koja je prethodna dva puta bila održana u susednom Adonju, Lovrani su preuzeli na sebe jer u ovom izbornom ciklusu u Adonju nije formirana srpska samouprava.
Mislili smo posle duhovnog programa nešto i kulturno i zabavni program da napravimo. Ovi ljudi koji su bili i u crkvi i slave slavu, da nastavimo tu zajednički. One grupe koje su i do sad svake godine bili učesnici tog festivala, Lovranska deca i Tabanaši, isto tako nastupili. Samo smo proširili jer ove godine smo pozvali bugarsku grupu Kud Jantra. Do godine, ako budemo organizatori iste manifestacije, u planu nam je da uključimo jednu grčku grupu, da ako je već balkanski festival, da svi narodi budu uvučeni u taj program.
Naši mladi su pokušavaju da nešto vrate od stare tradicije i to naravno sada već ne može bez folklora, bez kulturnih umjetničkih društava, i tako se tu napravi neki mali mini festival, naravno koji će da se završi sa narodnim veseljem. A šta znači uopšte? Uopšte znači toliko da se Srbi u Mađarskoj, ja mislim sada već planski i namerno vraćaju nekim svojim ranijim običajima, tradicijama koje su možda 20. veka otišle u zaborav, ali evo ipak nove generacije koje dolaze smatraju važnim da se to ne zaboravi.
Slavlje u Lovri nastavljeno igrankom koja je okupila gotovo celo selo, ali i sunarodnike iz okolnih naselja. Uz muziku orkestra Selo i vokalnog solistu Nikolu Skorića, stariji su uvežbavali korake mnogobrojnih verzija srpskog narodnog kola, dok su oni najmlađi sa interesovanjem hitali njihovim stopama, čuvajući tako bogatu folklornu tradiciju lovranskog kraja.
Će mi srce ko mina, a na polju sneg do kolena, kolena. Moja noćas nemilovana, kažu da se spremaš, odlaziš, ujutru u sedam polaziš. Polaziš, a ne zoveš da se pozdravi. Božu
zaplači oko, neka ga, da će tebi život takva dva, takva dva. Dajte odmah da zaboravlja, pući će mi srce ko mina, a na polju sneg do kolena, kolena. Moja jutros nepokrivena, požuri da te vidim ja, ej, požuri, u sneg se saplela, ej, dragi, ej, gde ćeš bez
do 11 časova, još 9 minuta na samom kraju emisije donosimo zanimljivu informaciju o koncertu pjesama srpske i kanadske baštine. Poslušajte zašto kažem zanimljivo. Prvi ženski iseljenički hor u savremenoj istoriji prestonice Kanade, Otavi, muzika Serbika, održao je koncert pjesama srpske i kanadske baštine pod nazivom Pjesme naših zemalja. Osim pripadnika srpske dijaspore, među posjetiocima su bili i kanadski ljubitelji horskog pjevanja. Koncertu su prisustvovali i ambasador Srbije Mihajlo Papazoglu i ambasadorka Bosne i Hercegovine Koviljka Špirić. Na koncertu su izvedene tematski grupisane pjesme srpskih i kanadskih kompozitora o istoriji, ljepotama prirode, moru, starim vodenicama i druge. Među srpskim pjesmama su Mokranjčeve, Ali lep ovaj svet, Na zmajeve stihove, Primorski napjevi, Džanum nasred selo i Kozar. Hor je također otpjevao i pjesme starog ratnika Radomira Petrovića, dodolske pjesme Marka Tajčevića i vodenicu Vojislava Ilića. Instrumentalnu podršku horu u tri odabrane pjesme dala je mlada violinistkinja Marija Krstić, dok je pijanistkinja Đurđe Papazoglu samostalnim klavirskim nastupima izvela srpske kompozicije Kolo Dubravka i Balkanske igre za klavir, kao i kanadsku Ples drveća na vjetru. Među horskim izvedenim kanadskim pjesmama najpoznatija je istorijska ustanička Lutajući Kanadjanin, Wandering Canadian, koju izvodi i Leonard Cohen, a međunarodno poznatom učinila ju je grčka pjevačica Nana Muscuri. Toliko na samom kraju sabornika. Nadamo se da ste zadovoljni izborom tema i muzike u današnjoj emisiji i da ćete ponovo biti sa nama za 7 dana. Za sve vas koji ste eventualno nešto propustili, podsjećamo da možete emisiju Sabornik poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su Milorad Arlov, Igor Divljak i Slavica Brkić. Do slušanja.